На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівал у рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі», мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельми гонорився. Як служив, криху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторі оповіданки трапили у руки отказному секретару Пінської газети, Пінський Вестник, і він запросив мене працювати в газеті.
Меркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наскільки автобіографічна ваша проза?
Немагчимо писати те, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на поляванні. Это так само автобиографичное, здаецца, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, тіні стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали. Обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался. Отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое повідання, может, маленькая повесть с элементами фантастики, как хлопца ударила маланка, и в нем открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почав писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашають вас на читацькі зустрічі, просять на вулиці автограф.
Думаю, що вони не ведають про моє існування. Право тим, що Пінська адміністрація навіть не дозволили провести презентацію. Ми меркували провести презентацію альманаха «Партизан» і якраз моєї книжки, ось я із «Золота князьовни». Але літерально за пару дзён до того, як повинна була відбутися ця імпреза, мені потелефонували, сказали, ой, ми забилися. У нас якраз на цей час помешкання буде занято під своє потреби.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции и Беларуси. Размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в гэтым годом все отбылось снова.
И апошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапает до абсолютно комфортного жизни.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе?
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприятным приемности и наполнить человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб з ним лечилися, як с великим культурным з'явищем. Еще треба нести шмат мук, треба пролить немало крыви, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усесветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их «Поклич селянского сына» был написан напередодні выборов у Латвийский Сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои, жив ты еще, ти помёрмо от слёз». Так, застаться народом не только по найменню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва боки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», что побачил свет у книжной серии «Куфера Квиленщины». У другой полове передачи нас чакая сустреча с прозаиком Виктором Качко. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгарвыканкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнию. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Гэты абрад является у католической церкви признанием чудотворности иконы. Наместник генерального директора Усесветной гандлевой организации Харша Вардхана Сингх заявил, что краины-удельницы хочут большей ясности на конт инициативы об скоординованном уступлении туды Беларуси, Казахстану и России. У Менску отбылася науково-практичная конференция 70-годзе пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы.
При микрофоне Михаші Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Амаль 20 годов ведомый белорусский прозаик, лауреат державной премии Виктор Качко не тримал в руках свою новую книгу. И вот нареште их вышло одразу две. У библиотеки нашей Нивы побачил свет роман «Бунт незапотребованного праху», а у серии «Книгарня письменника» сборник публицистики и эссе под назвой «Дикое полевание лихолетия». Сегодня Виктор Качко гость нашей сталой рубрики «Автор и твор». Спадар Виктор, пасля протяглага затишша на выдавецким фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, это доўжылася каля 20 гадоў. Это ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часу часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу «Дякуй Поляшуцькому Богу, що ти єсть». І у мене вийшло було іменно праз «Дієслов». 10 годов пролежала вельми великая, под за 30 аркушов. Там 3 оповести. Одна из них надрукована недзе в Болгарии, другая на Украине, третья у часописи «Дружба народов». Ну и все они пришли про «Дружбу народов». Но тем не меньше, тут лежали они 10 годов. Я пошел и забрал из мистацкой литературы. Выдавецство молчало, ни слова отдало. Хотя была и домовы. Максима было подавать суды, все за невыконание. Я думаю, это процесс подачи, вымогания своих правов литературных повинен на Беларуси початься. Чему я про это кажу? Ось вышло перевыдание «Суда в Слободе» на коммерцийной у нечем основе для школьных библиотек. Позаминулым годом уже закончился термин распродажи и 85%, как мне сказали у бухгалтерии, распродали. Я больше года ходил за гонораром. Это было вельми образливо, ганебно ходить туды и просить то, что ты заробил. Это недзе становище письменника, литератора сегодня можно поравнать у нашей державе только госарбайтером. Я ходил, потом пришел и сказал: хлопцы, коли вы мне не выплачиваете, я праз прессу ти звертаюся в суд. Зашевелились, выплатили. И тут снова такая дикая околичность нашей хамской державы, крохоборной, жмотной. Не доплатили ровно столько, каб я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменником с пораненным сердцем, наушлед за Достоевским, назвал вас критик Михась Тычина. И соправды ваши книги болюче и страшно читать. Азарецкий концлягер, где овчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Небожчик, якого нехто невядомы выкопывая из могилы. Да и тая полная сажалка жабов, якія заварилися живцом, покольки завод жлил у сажалку кипень. Может быть, еще ж некий болявы порог у письменника повинен быть, господар Виктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу — это нечто механистичное. Это зомби. Без почутия, без всего. Ну а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, чи варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А не починая тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюе все, ну не все, как починал тогда, это про это не думалось. А опошним часом я думаю, что литература, мастацтво — это рафинированность думки их. И оно сослужило благую речь, маючи на увазе того ж и Гоголя, який спалил, я чул недзе, спалил рукопись Дрова тому мертвых душ. Але что тут, я не ведаю, что тут отбывается. Это немогчимость сопротивляться злу своего письма, своей памяти, своей истоты. Тут уже никуда не денешься. И коли ты нечто выкрываешь, злуешься, это и по Библии великий грех. И вот эта грешность и святость письма — это то, что лежит в природе человека и в природе письменника. Я думаю, что никуда нам от этой греховности у властной природы не деться.
Бытьё только тогда и начиная быть, коли ему погрожая небытьё, писал сгаданный уже Достоевский. Вы описываете свет, как бы прочувание катастрофы. И тут вы недзе близкие с Олесем Адамовичем. А те не набывает такий свет у прочувания катастрофы некую свою отметную новую якость життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартуя, який пишет только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому, что столько разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми в Азарецкий канцлагер. И далее это помирание должились на вот и у творчести. Коли я сидел 17-18 один за столом письмовым, и я упал и выполз, и неде уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, как я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали, ты рано еще сюда пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Спадар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недзе под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызваляльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, каб яны побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только хлусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Чи закончили и про что она?
Задумывалась как вельми светлая сказ про кота, который смеялся. Не отрымалася. Почалося бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистеня, чинечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раяванне на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год, год знаковых супадений и знаменальных випадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим, кольки и як будя гуляться с человеком, а мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла и моц необдымности и вынаходливости розуму человека, зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один той же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным из них отбывается, як сгорают и гинуть сусветы, а на самой земле кончаются самогубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до сюль, с Челябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС, от непознанных летающих объектов, пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом, их хапотливыми утеками, умаленство и варьятство, психиатричное лечебницы. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развиталися с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их, тому наперед и наперей мы одно одному в нашей чинный рай, бо их спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича, былого интеллигентного человека».
Виктор Качко читал урывок со своей новой оповести «Сказ про кота, який смеялся». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся простый день.
слухаеце радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ці быў пакт Молотова-Рібентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння перадача «Двухмоўны народ». Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей, але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты, так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і, нарэшце, злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы, і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Обвешчаны партийным кіраўніцтвам лозунг про неспазбежное зліццё нации в процессе будаўніцтва коммунизму найбольш последовательно на практике ажыццяўляўся у БССР, что привело до принижения роли белорусской мовы литерально во всех сферах життя грамадства и повеличения роли российской мовы, якая з'являлася сродком міжнаціональных зносин. Найбольш адчувальным процес русификации в БССР был в галіне адукації, як школьной, так и вышэйшай. Это проявилось у скорочении колькости белорусскомовных школ и повеличении колькости российскомовных. Для прикладу, у 1989-90 годе 67% школов были с белорусской моноучання и 32% школов были с российской и 2% с двумя мовами научання. Але за гэтыми лічбами, здаецца, про перевагу белорусскомовных школов хаваецца інший момент. Справа в том, что городское насельніцтва до гэтага моменту істотно переважало над вясковым, а вясковые школы были малокомплектным. И як вынік маем, что у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Белдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючи на 4-м пленуме ЦК КПБ у червні 1953 года, міністр освіти БССР Ільюшин адзначав, нема чого заплющувати в очі на той факт, що в городі Мінську, в обласних центрах і многих районних центрах у білорусов, особливо тих, що знаходяться на керуючих посадах, є імкнення накеровувати своїх дітей учиться тільки у русскую школу. Русифікація поширалася і на систему дошкольних установ. В відповідності з рішеннями Совета міністрів СССР, а 29 червня 79 года и Совета министров БССР от 3 липня 79 года, починаючи с 1 вержня 81 года, уводилось обовязковое выучение российской мовы у дошкольных установок для детей, которые не володали российской мовой, а так само у подрыхтовчих классах при агульноадукационных белорусскомовных школах. А 26 мая 83 года было нават принято решение про материальное стимулирование российскомовной адукации. Менавіта на 15% повеличилась зарплата наставников российской мовы в белорусскомовных школах.
С галиной адукации, здаецца, мы разобрались. А як отбывались эти процессы у інших сфер?
Рост промыслового потенциалу БССР послевоенный период повеличивал темпы урбанизации. І зв'язаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва у гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў якасці галоўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасцяў, што жывуць у гарадах Беларусі.
Дык ці сапраўды беларусы добраахвотна зрабілі свядомы выбар на карысць расейскай мовы?
Гэта сітуацыя нагадвае біблейскі анекдот. Калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай жонку». А які быў выбар паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на паседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ваенна-паветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад жадання бацькоў і вучняў. Яшчэ адзін вельмі важны аспект. У пасляваенны перыяд большасць вышэйшых навучальных установаў і фактычна ўсе сярэднія спецыяльныя навучальныя установы вялі выкладанне на расейскай мове. І тыя дзеці, якія паступалі ў ВНУ, змушаныя былі здаваць на адзін іспыт болей, акрамя беларускай мовы, яшчэ і расейскую, што стварала пэўныя льготы для расейскамоўных школьнікаў. Быў такі выпадак зафіксаваны дакументальна ў Менску, што настаўніца беларускай літаратуры Бубін, якая асмелілася выкладаць у расейскай моўнай школе беларускую літаратуру на беларускай мове, атрымала за гэта спагнанне. Вось да чаго даходзіла.
А што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовай, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Госцем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец. Тэма іх гутаркі – двухмоўны народ.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабную назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. По разомлелой от паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты вам не плацяць, маленькая совсем зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. Вот мы ў брыгадзе работаем, так? Вот месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180. Но. Вот это такая зарплата.
Это кім вы працуеце?
Бригада, ну як.
Поливоды.
Вот і уборачна, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, що, то ходим картошку перебираем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тонна навоза выбросить, даже 700 рублей за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить. Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Чего они приехали из района к нам начальство были? Мы же ими там и ругались, и доказывали, а они свое. Они все механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Понимаете? Вот это они нам так отвечают. Так, ну, а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу. Даремно. И это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей 700, за тонну,
тонну навоза. Да,
выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажите.
Ну, что делать? Что
надо? Вы не пробовали?
И детей растит. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А в магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету, зона чистая.
Люди все слабые. Да.
Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30. Он...
Все такая болезнь, что от радиации. Тут все от рака.
Вот, рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удов поущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуды гэтые кабеты не съедуть, бунту учинять не стануть, а будут кидать гной по 700 рублей за тонну. Русским Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это ровно з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублин, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублин был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем. Назвали Дублин. Так меня внук из Гомеля был в Ирландии. Там же ездили по хозяевах все. Так, кажется, я сказал, что дед из Дублина. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано «Дублин», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог его знает.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Самы стары жыхар Дубліна, 86-гадовы Уладзімір Кур'ян, сядзеў каля сваёй старой хаты, прыглядаючы за курамі. Як далей высветлілася з размовы, хату спадара Кур'яна нельга назваць ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі.
А вот тут вот жылі, вот дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх была дзве мельніцы. І вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницы, и вот нам этот дом отдали. моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Пшэш пера, ак станеш, зайдзеш у дом, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, сколькі яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, канешна, там інтендантскія службы, начальства, яны грабілі.
Ужо давно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзівлюся, што ўдзельнікі таго паходу нічога ганебнага ў тым не бачаць.
Так там у адной хаце былі немецы з немкай, і дочка іхня. Так нашы ўжо салдаты ў очарадь, ўжо строілі ў очарадь. Что хотели тут.
А як на это глядело командование?
А командование ніяк не глядело. Хіба не бачили. А они ж нас здевалися. Так а что? Если вот у другого погибли, немцы спалили хату, из родних расстреляли или спалили. Так что им?
И что, это дає ему право стать живелой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў таму чалавек наступаў на дзікую прыроду, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Слова спадарыні Валянціне.
А ў Дубліна стоя прывяло, што там ўжо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае курыву ісці на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такімі веткамі, што наверх, бо кура пераляціць, ліса пажрэ курэй. 58 курэй за 2 ночы тхор паладзіў. Уже няма ніякога, прама няма жызні. У нас там такая красата, што не памяняў бы нікогда на вот этот Дублін. Па-рускі скажу сраный, а прышлося. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, что их уже?
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что я и бояться? У них нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковича уже что хочет ходит. Лоси ходят. Смело, косули, это тоже швенда, вполне. Идешь, сядешь у дворе дома, а яны по узнаш город идут стадо кабаны. И чихать даже не шманают.
Напевно, от радости удалого переезду Валянціна наспевала мне припевок, хутчэй за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллионок, летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не с места.
А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подрада, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3,30 колбаса. У начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобай старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тымі патрабаваннямі, якія вылучаюць да афіцыйнага Менску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыні ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікавіць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС, за 1,5 гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Штодня на радыё Свабода.
Свежыя навіны, аўтарытэтныя ацэнкі.
Прэзідэнт Буш.
The world has changed a great deal.
Папа Рымскі.
Івонка Сурвіла.
Дар сакавіка, гэта ёсць кампанія збору сродкаў, каб весці працу рады бене.
Штодня ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
На кароткіх хвалях 19, 31, 41 і 49 метраў.
У інтэрнэце свабода.орг.
Штодня ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
Выбірайце свабоду.